Якщо врешті нічого так і не трапилося, можеш з'їсти чверть чашки. Якщо нічого не трапиться, значить цю рослину можна їсти. Я тримала їстівні рослини та квіти Південної Америки під своїм ліжком у рюкзаку разом з армійським ножем, ліхтариком, тонким брезентом, компасом, коробкою пастилок, двома пачками драже ММДЕМС, трьома банками тунця, консервним ножем, бактерицидним пластирем Band-Aid, аптечкою першої допомоги при укусі отруйної змії, переміною білизни та картою Нью-Йоркського метрополітену. Потрібно було б туди ж покласти уламок кременю, але коли я спробувала придбати його в крамниці будматеріали, там мені нічого не продали, чи через те, що я надто мала, чи через те, що вирішили, що я піроманіяк. У крайньому разі я можу викрешувати вогонь за допомогою мисливського ножа і шматочка яшми, агату чи нефриту. Але я не знала, де дістати яшму, агат чи нефрит. Натомість я позичила сірники з кафе на другій вулиці і поклала їх у спеціальну кишеньку з блискавкою, щоб захистити від дощу. На хануку я попросила подарувати мені спальний мішок. Примітка. Ханука – релігійне свято у пам'ять очищення Єрусалимського храму Юдою Маккавеєм після опоганення його сирійцями. Триває 8 днів у грудні. То, що подарувала мені мати, був зроблений з фланелі, прикрашений рожевими сердечками. За температури нижче нуля я б залишалася у ньому живою лише 5 секунд. Потім замерзла б на смерть. Я спитала в матері, чи можна повернути його назад і придбати щось більш принадне, наприклад, справжній великий спальний мішок. «Де ти збираєшся в ньому спати? За північним полярним колом?» – спитала мама. Я подумала, може там, а може у перуанських Андах. Татко якось ставав там табором. Щоб змінити тему, я розповіла мамі про волиголов, дику морку, пастернак. Але це виявилося поганою ідеєю. Її очі сповнилися сльозами, і коли я спитала її, що трапилось, мама відповіла: «Нічого, просто пригадала, як татко вирощував морку в саду. Орамат Гані. Я воліла спитати, що він іще вирощував, крім оливи, лимону та моркви, але не хотіла ще більше засмучувати маму. Я почала вести записник під назвою «Як вижити серед дикої природи». 18. Моя мати завжди кохала батька. Вона й досі кохала його так сильно, як у перше літо їхнього знайомства. Задля цього вона зреклася життя. Вона існувала лише на воді і повітрі, являючи собою єдину складну форму життя, що може існувати таким чином. На честь неї слід було б назвати якийсь вид живої істоти. Якось дядько Джуліан розповів мені, що художник і скульптор Альберто Джакометті казав: «Іноді для того, щоб намалювати тільки голову, вимушений зрікатися всього тіла. Щоб намалювати один листок, маєш жертвувати цілим пейзажем. Спочатку тобі здається, що ти обмежуєш себе, але з часом розумієш, якщо маєш навіть крихітку чогось, у тебе є більше шансів зберегти певне почуття у Всесвіті, ніж коли ти удавав, що тримаєш у руках ціле небо». Моя мати обрала не листок і не голову. Вона обрала мого батька. І, зберігаючи єдине почуття, зреклася цілого світу. 19. Стіна словників, що відділяє мою маму від світу, з кожним днем дедалі товстішає. Іноді сторінки словників випадають і збираються біля її ніг. Шана, шанувати, шапка, шарудіти, шахрай, швець. Наче пелюстки величезної квітки. Коли я була малою, думала, що ці сторінки на підлозі – слова, які вона ніколи знову не зможе вжити. Я намагалася вклеїти їх назад у зловники, страхаючись того, що одного дня мама залишиться мовчазною. 20. Відтоді, як помер батько, моя мама була на побаченні лише двічі. Перше побачення сталося 5 років тому, коли мені було 10, з гладким редактором-англійцем з одного видавництва, яке видавало її переклади. На лівій пухкій блідорожевій руці він носив каблучку з гербом свого, а може й ні, роду. Коли б він не розповідав про себе, завжди розмахував тією рукою. Під час розмови з'ясувалося, що моя мама та цей чоловік Лайл одночасно навчалися в Оксфорді. Під вагомістю цього збігу він запросив її на побачення. Багато чоловіків запрошували мою матір на побачення, але вона завжди казала «ні». Невідомо з яких причин, але цього разу вона погодилася. Суботнього вечора вона з'явилася у вітальні з вимитим волоссям у червоній шалі, яку батько придбав для неї в Перу. «Як я виглядаю?» – спитала вона. Вона виглядала чарівно, але все здавалося якось нечесно. Те, що вона вдягла цю шаль. Не було часу це казати, бо саме приїхав Лайл і постукав у двері. Він зручно усівся на канапі. Я спитала в нього, чи він тямить щось у тому, як вижити в дикій природі. Він відповів – майже все. Я спитала в нього, чи знає він різницю між болиголовом та дикою моркою. А він надав мені детальний звіт останніх хвилин Оксфордської регати, протягом яких його човен зробив ривок і виграв у останні 3 секунди.